Сіз Америка Авазы радиосын тыңдайсыз. Енді есе бүгін дүниеде рой берген соңғы вақиялар білен танышайын.
Bugun Suriya poytaxti Damashqning ikki joyida bomba portlagan, 27 kishi o'lgani haqida xabarlar bor. Davlat matbuotiga ko'ra 100 dan ortiq odam jarohatlangan. Xorijlarda ichki ishlar boshqarmasi va razvedka idorasi nishonga olingan. Damashqdan olingan tasvirlardagi manzara dahshatli. Vayron bo'lgan imoratlar, yonib ketgan mashinalar va tilka pora bo'lgan jasadlar.
ما بدنا شيء منهم بس حاجة قتل حاجة قتل مشان الله وصلوا لهم
Portlashlar kimning ishi ekani ma'lum, lekin Suriya hukumati unda terrorchilarni ayblamoqda. Terrorchi deb Bashar al-Assad prezident odatda muxolif kuchlarini unga qarshi qo'zg'algan fuqarolarni nazarda tutadi. Xamas va Idlib viloyatlari bo'ylab hukumat kuchlari muxolifatga qarshi hujumlarni davom ettiryapti. Bir yil oldin boshlangan qo'zg'olon hali ham tinmadi. Shu kungacha 8 mingdan oshiq odam halok bo'ldi deb bildiradi Birlashgan Millatlar tashkiloti. Aksariyati armiya o'qidan. BMT Suriyaga maxsus guruh yuborib, vaziyatni sarhisob qilib, balki xalqaro kuzatuvchilar komandasini yuboramiz deya o'ylamoqda. Arab Ligasi va BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan o'tgan hafta Damashqqa borib, Bashar al-Assadni xalqqa qarshi harbiy kuch ishlatmaslik undadi. Lekin muzokaradan biror samara bo'lmadi. Xitoy hukumatidan norozi yana bir sibetlik o'ziga o't qo'ygan. Repkong viloyatida guvohlarning Amerika ovoziga aytishicha 44 yoshli Sonam Dargyal bugun ertalab o'zini yoqib yuborgan. Hafta boshida Sichuan viloyatida bir buddist ham shu tariqa joniga qasd qilgan edi. O'tgan bir yil ichida kamida 28 sibetlik jumladan rohiblar, ayollar va yoshlar shunday qildi. Bu insonlar va ularning yelatdoshlari Xitoyni tinimsiz siyosiy va madaniy bosimda ayblaydi. Markaziy hukumat bizning tilimiz, dinimiz va millatimizga qarshi kurash olib bormoqda. Bizni xitoylashtirib, Tibet xalqini butkul yo'q qilib yubormoqchi deydi ular. Xitoy hukumati esa Tibetni rivojlantirish va sanoatlashtirish uchun ulkan miqdorda mablag' ajratilyapti. Bu mintaqa aholisi tibetliklar shukr qilish kerak deya qayd etadi. O'ziga o't qo'yish va Xitoyga qarshi bosh ko'tarishda tibetliklarni surgundagi rahnamosi Dalai Lama undamoqda deydi Pekin rasmiylari. Xitoyda yashaydigan Dalai Lama esa Tibet xalqining maqsadi faqat tinchlik, ular o'zligini saqlab qolishni istaydi xolos deydi. O'tgan hafta Qandahor viloyatida 16 begunoh afg'onni o'ldirgan amerikalik askarning ism-sharifi ma'lum qilindi, serjant Robert Bales. 38 yoshli harbiy hozirda Amerikaga olib kelingan Kanzas shtatidagi hibsxonada. Unga hali rasman biror ayb qo'yilmagan. Afg'oniston hukumati va ommasi serjantning jinoyat sodir etilgan yurtda sudlanishini talab qilmoqda. AQSh rasmiylarining javobi shuki, tergov hali tugamagan va bu borada biror qarorga kelinmagan.
Somebody was gravely injured the day before the alleged incident, gravely injured, which affected all of the soldiers.
Kecha Bellsning advokati John Henry Brown serjant ruhan tushkunlikda bo'lgan tinimsiz jang qilish oqibatida depressiya holatida deya bayon qilgan edi. Harbiy Afg'onistonda xizmatni 2011-yilning dekabrida boshlagan. Undan oldin 3 bora Iroqqa safarbar etilgan, miyasi va oyog'idan jarohatlangan. Gospitaldagi muolajalar ketidan yana xizmatga tayyor deb topilgan. Robert Bells oilali, farzandning otasi.
I spoke to President Karzai. Expressed my condolences and said that we treat the death of Afghan civilians like this the same way.
Prezident Barak Obama Qandahordagi voqeani dahshatli qotillik deb atab, adolat ta'minlanadi deya va'da bergan. U va boshqa yuqori lavozimli rasmiylar va qo'mondonlar afg'on xalqidan qayta-qayta kechirim so'radi. Hamid Karzai Afg'oniston prezidenti Amerika kuchlari qishloqlarga oyoq bosmasin, bazalardan ruxsatsiz chiqmasin degan talablar bilan chiqqan. Kecha Obama va Karzai telefonda gaplashgan, unda ham shu mavzuda so'z ketgan. Obama AQSh masalasi chuqur mas'uliyat bilan yondashadi deya Karzani ishontirishga harakat qilgan.
We have a strategy that will allow us to responsibly wind down this war. We're steadily transitioning to the Afghans.
Xalqaro koalitsiya maqsadlari o'sha-o'sha dedi Obama. Afg'oniston xavfsizligini 2014-yilga borib afg'onlarning o'zi qo'liga olsin.
The world can see the march of democracy goes on. Our institutions are working. Together we are creating history.
Bugun Pokiston prezidenti Osif Ali Zardari parlament oldida so'zlab, davlatimiz demokratik qadamlar tashlashda davom etadi deya bayon qildi. Bu hafta Pokiston qonunchilari Amerika bilan aloqalarini muhokama qiladi. O'tgan 1 yil ichida hamkorlik ancha orqaga ketgan. Ko'plab senatorlar Qo'shma Shtatlarni Pokiston suverenitetini hurmat qilmayotganlikda bu davlat ruxsatsiz Afg'oniston bilan chegaradosh hududlarda harbiy operatsiyalar olib borayotganlikda ayblaydi. Xususan uchuvchisiz qiruvchi samolyot larida terror o'choqlarini nishonga olayotganini qoralaydi. Vashington esa Al-Qoida va Talibonga qarshi kurash shunday missiyalar talab qilayotganini aytadi, ammo hujumlar haqida ko'p og'iz ochmaydi. Pokiston 2001-yildan beri Amerikadan terrorga qarshi kurashda hamkorlik qilayotgani uchun milliardlab dollar moliyaviy yordam olgan.
Pakistan United States relationship are multi-dimension and important. The 2011 was a challenging year. We seek to engage.
Prezident Zardari fikricha, ikki davlat bir-birining ko'magiga muhtoj va o'zaro manfaatlarini hisobga olgan holda til topishib ishlashga majbur. Biz Amerika bilan hamkorlikni to'xtata olmaymiz va to'xtatmaymiz ham, deydi u. AQSh Pokistonni zimdan jangari kuchlarni quvvatlayotganlikda ayblab keladi. Bu davlat maxfiy xizmatining Talibon bilan tili bir degan endao qo'shni Hindiston tomonidan ham olg'a suriladi va Obama ma'muriyati keyingi paytlarda Islomobodga bu borada bosimni kuchaytirgan. Pokiston hukumatı bu da'volarni rad etadi. Lekin 2011-yilning may oyida Al-Qoida yetakchisi Osama bin Laden Islomobod yaqinidagi kichik shaharda yillar davomida yashab kelgani ma'lum bo'lgach, bu gumon yanada kuchaygan. Osama bin Laden ma'lumki, AQSh maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgan edi. Washington Post gazetasining fosh etishicha, Al-Qoida rahbari Osama bin Laden tiriklik paytida prezident Barak Obama va o'sha paytda Afg'onistonda xalqaro koalitsiyaga qo'mondonlik qilgan general David Petraeusni o'ldirmoqchi bo'lgan. Osama bin Laden yashagan uydan chiqqan qog'ozlarda bu reja o'z aksini topgan deya yozadi David Ignatius. Bu mavzuda uzoq izlangan jurnalist. Bin Laden yozgan maktublarda deyiladi u yozgan maqolada. Barak Obama halok bo'lgach, Oq uy vitse-prezident Joe Biden qo'liga o'tish haqida gap ketadi. Biden layoqatsiz rahbar bo'ladi deb yozgan Osama bin Laden. Barak Obamani o'ldirish vazifasini Al-Qoida rahbari Kashmirdan chiqqan yetakchi terrorist Ilyos Kashmiriga topshirgan. Kashmiri o'tgan yilning iyun oyida AQSh havo hujumlarida o'ldirilgan. Osama bin Laden chet eldagi hamkorlarga bitgan xatlarida Al-Qoida Iroq va Afg'onistonda xurujlarni bas qilib, asosiy diqqatini Amerikaning o'ziga qaratishi va aynan hukumatdagi odamlar nishonga olish kerak deb undagan. Al-Qoida musulmonlarni o'ldirmasligi kerak. E'tibor kofirlarda bo'lsin, deyiladi Pokistonning Abbottobod shahridagi hovlidan olib chiqilgan materiallarda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.